Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Efirde sözülen men Sehra. Türkmenistan'ın devlete değişli dukanlarında un tas satılmayan mahalli paytaltın bazarlarında ve hususu iyiçilikdeki dukanlarda orsiyet hem de Qadaqstan yağlı daşar yurtlarda öndürülen unun bahası barha qımmatlayarı. Bunun bir hepte çemesi odol aşavadın mirvadarında daşar yurtta öndürülen 45 kilogramlık bir halta un 280-300 manat aralığında satılan olsa hazır 370 manada duruyar. Eğer bir de köprak haltasını satın alsan onu 340-350 manada beriyarlar. Qadaqstan'da öndürülen unun 1 kilogramı ön 6 manat 50 tenge olan olsa hazır 8 manattan satılıyor. Orsiyette öndürülen çar atlı unun 1 kilogramı 12 manat 50 tenge olan olsa indi 13 manattan satılıyor deyip Aşgabatlı Sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Türkmenistan'da bolup geçen vakaları yakından seyin ediyen Sinçi Bugayev sonku bir heptanın devamında bu unların satudaki görünüşlerinin hem azalandığını sözünün üstüne koştu. Kalverse de daşır yurttan import edilen unun bahasının kımmatlamağı ve onun görünüşlerinin adılmağı öğünde çörek pişirip onu aşavadın bazarlarında satyan satıcıların hem çöreğin bahasını kımmatlatmağını ve onların görünüşlerini adaltmağını getirdi.
Sizde yoğrulan çörek deyilip bir çörek satılıyordu. Onu ödüm bir bolup bilse agramı 400-450 gramlık çörek tam bir çöreği şu bahasın 5 manattan mı? Şimdi şu 5 manatlığım çıkartıp bir yasağı satıp bilen de yok sebebi. Uğur katı kımmat ondan şu 5 manattan satılıyordu. Çıkmazlar galiyat giydi dediğimiz bulunuk. Ona 6 manat yarımdan satsam azlar adam var mı yokmuş onun için. Ona bir sürü benim türlüğü koyulsun ettik diyenler onu beylet. Çörekler var onların birinizden yukarlı olur. Şuydu yorulmadık çöreklerin en aradan 3 manattan satılmazsa herhalde şunur. 4 manatı sıkı şirketlerinin başı geçen etlerinin ayağından meri. Ve beyleti 4 manattan satılan çörekler olsa 5 manatı sıkı.
Deyip Bugayev belledi. Bundan başka öydü doğramı etme üçün niyetlenen agramı ortaçı 650-700 gramlık petir çöreklerin hem bahası kımmatlap 5 manattan 7 manada yokurlandı. Türkmenistan'da daşarı yurtlarda öndürülen unun ve çörek önümlerinin bahasının yokurlanmağı devlet dükkanlarında unun satılmayandığı varada havarların iddianına kavat geldi. Şöptenin başında Azatlık Radyosu'nun Aşavattaki, Levaptaki, Balkınnaki havarçıları ve Daşoğudaki çeşmesi devlet dükkanlarında unun taptırmaktadır. Un satılır diyen umit bilen adamların günde diyen yalı devlet dükkanlarının önünde ulu novatları emele getiriyendiğine haber veriptiler.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyer. Sayfon 3 devamlı özgürüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň azyk dukanlarynda möhleti geçen haritler satylýar. Azatlyk radiosynyň türkmen paýtagtyndaky habarçysynyň söýlerine görä möhleti geçen haritler Aşgabatyň hem döwlet hem de hususy dukanlarynda duş gelýär. Köplen çygawa gaplanan ýarma heňli bolýar. Bu hem bahalaryň ýygyderli galyan wagtynda. Dün meniň tanışym Ors bazarındaky supermarketleriň birinde ors ýetli süýjüleri satyn aldy. Aýyjyklary şekilde süýje 88 manatdan, olaryň içi gurçukly bolup çykdy diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Habarçılarımızın söylerine göre iyip olmayan ve möhleti geçen adı önümleri, şehirde öndürülen senesi düğüpten görközülmedik haritler, sonku dördü hem hususu hem de devlet dükkanlarında satılıyor. Möhleti geçen ya da zayılanan adı önümlerin arasında süt katık ve işlenilen et önümleri hem un duş geliyor. Мұнын үң мөхліті ечін қарейтлерін көплін шашқывадың құтуысы дүканларында саттыланлығы қавар ерліпті. Азатлың сөхөйттішілері шейлі қарейтлерін арасында дашар юртларды өндірілін уын, кофе, диш пастасы, балық ва ет консервлері болып сөвдегерлерін олары хақиқы бақасынан хас пес 5 ва 15 манада аралығында арзандадылын бақадан саттянлығыны қабар веріпті. Ерлі сенчілер сатудағы азу өнімлерінің хиліні көзөкчілге деген едараларын шулсанды санэпидемстанцияның алпарян ешінің сатылыан харитларын хиіліне оңын тәтір етірмейәнлігіне үнсі чәкәрлер. Дүзгіні бодыжылары жеріме салярлар көпленші ресми дәл көрінішті. Има зайлынан харитлар сатудын айрылмайар. Шейдіп сентябірді ерлі сүйт өнімлерінің ғұрчық таптылар. Има олар сатуа чықарылды деп азатлығын ашқабатлы сөхөттешілердің бір айтты. Азатлык радиосы пайтахтын сеудан окутларында зайланан ядам өкөлөтү кечен харитларын сатууда душ келмөө менен баалуу ягдай боюнча расмий комментарий алып билмедилер. Ерли сынчылардын сөздөрүнүн ура сатууда мөкөлөтү кечен азык өнүмдөрүнүн көпөлмөгү соңку дөбүрдө бахалардын кеттигиче жогорланмагы мунун менен бир убакта илатын алыжыры укыбынын петелмеги ва хакимиятлердин көзөкчүлүгүнүн коушамагы менен баалуу. Түркменстанда зайланын азык өнүмдөрүнүн сатылмагы менен бир убакта мөхлөтү кечен дээри дермандарын сөөдөсү кем алынып барылар. Хузусанда да шоузда дермандарын кара базарынын дөрөнлүгүн ва бу жерде мөхлөтү кечен дермандарын сөөдөсүнүн мөвжөнлүгүн Азаттык радиосунун хабарчылары мәлим эттилер. Соңку бир жыл олай убакыт бери юрты азык дерман ва кызматтар эсле кымматтады. Азык өнүмдөрүнүн бахаты азынан эки эсе көтөрүлдү. Чөрөгү, уун, шекери ва пахта ягыны кеткитли нарктан сатыян дөөлөт дүкандарында улуу новотлор дөрөйөр. Якын күндөрдө да шоуда дөөлөт дүкандарында бир нече унлап уун сатылмады. Түркменстандын хакимиятлери юрты кытчылыгын дөрөнлүгүн ва нарктардын көтөрүлүүнүн ачык боюна алмайарлар. Милли медиа проблемалары козгомайар. Шул бирокта иктисадий кризистин фонунда юрдун Олвасчылары гирдежилерин артянлыгыны, милли пулун хүмметинин болсо дурнуклугу алянлыгыны ыглан эдип, милли хабар бериш серистелеринин болчулук барада илаты хабарлы этмеги тапшырыяр.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу яңы кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңы. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этчебиз.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atay filen haberleri gündelüğü. Daşarı yurtlardaki studentlerin vize kartları bilen bağlı kötençlükleri devam ediyer. Daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanlı taliplerin maliye mümkünçülükleri bilen bağlı kötençlükleri devam ediyer. Orsiyette okuyan talipler Türkmenistan'dan alan vize kartlarından pul nağıtlaştırma için Көп муктарда комиссия ягыны хызмат көтөрүмүнү төлөмөлү болуяр. Бейлеки бир тараптан соңку айларда көп саны Түркмөнстанлыйнын өз картларынан малия териштелерин алтыштырмак үчүн Өзбекстанга ыккын этмеги бу юрттагы түркмөн талиптеринин көтөнмөгүнө кетирди. Азаттык радиосунун хабарчысы түркмөн банкларынан алынган виза картларын Орсиетте улунмагын бөктөнчүлүктөрү ва соңку айларда картлардан пул алтыштырмак үчүн Өзбекстанга ыккын этип башлаган түркмөнстандар барды. 19-cu oktyabrda jekmejek maglumat berdi. Häzirki wagtda Türkmenistandan daşary ýurda iki usul arkaly pul ulatmak mümkinçiligi bar. Olaryň biri Western Union geçirim hyzmatlarynyň peýdalanmak Beylekisi bank kartlarına pul geçirmek deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'a Western Union tiz geçirim hizmetlerinden peydalanmağın mümkünçülükleri Para peşkeş sebepli çekli bolmağına galiyar. Türkmenistan'dan berilen vize kartları arkalı Orsiyetin bankamatlarına pul nağıtlaştırma için Türkmen banklarına 25% komisiya tölemeli oluyar deyip xabarçı şeyle yağdayları baştan geçiren taliplere salgılanı. Türkmen bankları kartlardan pul nağıtlaştırma koyunca hizmet götürümlerinin yokorlananlığı barada resmi mağlumat henüz çap etmedi. Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'nın resmi web sayfasında standart vize kartları arkalı daşarı yurt banklarının ve bankamatlarına nağıt pul alma için her bank amalından 3% komisiya tölevinin talap edilenliği mağlumat veriliyer. Yönü bu mağlumatın sonku sapar kaçan tazelenenliği məlim nel. Azatlığın haberçisi Özbekistan'a talipların pullarını nağıtlaştırmak boyunca köpünçe duçar bolan kıyınçılıkları barada özündäki maglumatlar bilen gurrunga dowam etdi. Oktyabr ayyna geçip studentler Özbekistanyna viza kartlarından pul çekip bilen ok diýip habar çaýtdy. Onuň taliplere salgylanyp berýän maglumatyna görä olar günnelik özlerine ruhsat berilýän 15 dollarlaryny hem nagytlaşdyryp bilmeýärler. Soňky aýlarda ýaşaýjylar viza kartlarından pul almak üçin Özbekistana ýykyn etdiler. Olum studentlerin köpünmegini getirdi diýip habar çaýtdy. Soňky bir ýarym ýylyň dowamyny Türkmenistana viza kartlary arkaly nagytlaşdyrylan pulyň mösbörüne çäklendirmeler giýrildi. Galiberdi geçen döwürüň dowamyny Türkmen banklarynyň kartlar bilen bagly komissiýa talaplary hem wagtyň geçmegi bilen ýokarlanmak bilen boldy. Türkmenistan'a 2017-nji ýylyň dowamyny dolaryň gara bazarda akynyrkynyň onuň resmi bahasy bilen deňeşdirenini epesli ýokarlanmagy bilen köp sanly türkmenistanlylar bank kartlaryny ak maliýe sirişdelerini daşary ýurtlardan nagytlaşdyrmagyň ugruna çykypdy. Munyň bilen bir hatarda häkimiýetler bu ýagdaýyň öňüni almak üçin dürli çäreler görüpdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Siziň bilen mikrofonno men Döwlet Bayhan. Aşgabadyň aeroportunda uçara minjek ýolagçylar bilen ýygnak geçirildi. 10 oktýabrda 921 uçuş belgili Aşgabat Istanbul taparyny ýerine ýetirýän yerli wagt bilen saat 18:40-da uçmaly uçuryň ýolagçylary garaşylmadyk ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolup durlar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri olar bilen adatdan naşary ýagdaýda ýürüýte ýygnak geçiripdir. Istanbula barandan soň Azatlyk radiosy bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan lewaply, aharly we marly ýolagçylaryň aýtmagyna göre Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň ýürüýte geýimli işgärleri bilen 2 sany ýönökä geýimli adam şol gün uçara minmek üçin garaşylýan ýere baryp ýolagçylaryň bir hatara düýülmegini isläpdir. Uçara minmek üçin garaşylýan ýerde oturduk. Saat 17 töwereginde. Birden polkownik, podpolkownik, kapitan we baş leýtenant çinli migrasiýanyň resmiýleri bilen 2 sany ýönökä geýimli ýaşul adam geldi. Migrasiýanyň resmiýleriniň eňin başyndaky kükregine ady we familiýasy görkezilýän ýer aýrylan ekeni. Olar köpçülige özünü tanatmady. Şoň üçin hem ýolagçylar olara geňirgenme hem gorky bilen garady. Olar ýolagçylaryň telefonlaryny goýup hemmesiniň eli görünüp durar ýaly bir hatara düzülmegini isledi. Ýagny bizden biriniň olara surata ýa-da video düşürmegimizden sesini ýazga almagymyzdan howat ýerlendiler. Istanbul uçuruna garaşyp oturanlaryň barsy yerli ýerden turup bir hatara düzüldi. Polkownik söze başlamanka ýönüki geýimli ýaşly adamlardan biri geçirilen ýygnagy başyndan soňuna çenli telefonu bilen video düşürmäge başlady. Muny gören ýolagçylar hasam meter gorkmaga başlady. Dip lewaply ýolagçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Azatlyk radiosyna maglumat beren marly ýolagçy bolsa, migrasiýanyň polkownik resmiýetiniň hem meňiň diýen ýaly Türkiýä işlemäge barýanyňyzy bilýär. Okuw diýen bolup aslynda işlemäge gidýäniňizem gowulýar. Hem meňiň ýolunyz açyk bolsun, arkaýyn gidiberin. Ýöne ol ýerde bi-kanun ýagdaýda gelmäň. Kanuna garşy iş etmäň we jinayetkär toporlardan daşda durun. Nähili problemaňyz bolsa, konsulhanamyza baryp ýüz tutun. Yani onu daşary ýurt media serişdelerine ýaýratmaň. Görünşünü ýygnakda gürlänigini aýtdy. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Aşgabatly ýolagçy ýygnak uçara garaşylan ýerde 20 min dowlary dowam etdi. Migrasiýanyň resmiýeti Laýtada aýal gyýdylar. Ol ýerde özüňizden gaty ägä bolun. Siz barada ol ýerden her hili maglumatlar gelip dur. Biz hemmesini bilýäs. Öz ýurdunyzy masgar etmeň görünşünü duýduruş berdi diýip Aşgabatly ýolagçy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen gyzyklanyp soňky günlerde tapawutly wagtda Istanbula gelen ýolagçylar hem migrantlar bilen gurrundaş boldy. Ýöne olaryň hiç biri özleri bilen ýanky ýalygynyň geçirilmeýändigini öňe sürdi. Aşgabadyň aeroportunda uçara garaşylan ýerde migrasiýanyň resmiýleriniň ýolagçylar bilen adatdan naşar ýagdaýda ýygnak geçirmegine nämäniň sebäp bolanyny häzirlikçe nämälimliginden alýar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Lewabyň dürli künjeklerini büdjet işgärlerini mejbury paýta ýygymyna çekmek işleri dowam edýär. Lewab welaýatyny paýta mewsümi bilen bagly mejbury çäreler dowam edýär. Türkmenabatda paýta ýygymyny öz deregini hakyna tutma ýygymçy urudýan büdjet işgärleriniň her haýsyndan oktýabr aýy üçin 200 manat mejbury pul terişdesi ýygnaldy. Ýöne muňa garamazdan olur paýta ýygymyna çekilip başlandy. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bu arada maglumat verip, büdjet işgärlerinin öz ornunu hakkına tutma yığımçı uğratmak tecrübelerinin bundan ozolku yıllarda bolşiyalı saklanıp galyanlığını, yine bu sefer bunun tölüğünün yokorlanınlığını haber verdi. Geçen heptenin yekşinvi gününün veri büdjet işgärleri, öz ornunu hakkına tutma yığımçı uğradanla vası olur paltı yığımına mecburi çekiliyar. Şehirin yaşayıcıları obalara uğradılayan vakti, Ova yaşayıcıları köpçülüklüğün şehirlere gelip sevda satık bilen meşgullanyarlar deyip habarçı belledi. Lewab welaýatynyň beýleki künjeklerini de büdjet işgärlerini ýygyma çekmek işleri dowam edýär. Lewaply bir ýaşaýjy azatlygy beren maglumatyny Saýat etrafyna degişli bir hastahananyň işgärleriniň 5 tonu paýta tapşyrmak bilen boşlandyrylanyny habar berdi. Hastahananyň jemi sany 90 töwregi işgärleriniň ählisi paýta ýygymyna çekilýär. Häkimlik olardan adam maşyna 60 kilogram paýta ýygmagy talap edýär. Ýöne olar munyň mümkin däldigini aýdýarlar diýip ol gurrun berdi. Lukmanlar bilen bir hatarda aň bilen işgärlerinden hem paýta tapşyryklaryny berjay etmek berk talap edilýär. Paýta ýygymy bilen baglylykda mekteplerde her gün ýygnaklar geçirilýär. Näme üçin az ýygýaňyz diýen sözleri her gün eşitde bolýar diýip Lewaply gurrundyşmyz aýtdy. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan paýtaçy käreneçler tehnika dökün we suw ýetmezçiligi sebäpli ýurt boýunça paýtanyň bu ýylky hasyllylygynyň ozalky ýyllara garanynyň pestligini gurrun berýärler. Bu ýyl Lewab welaýatyna jemi 120 000 hektar meýdany gowuçy ekilip Welaýatyň käreneçleri 300 000 tonu paýta hasylyny döwlet harmanyna tapşyrmagy boşledildi. Häkimiýetler Lewab welaýatyna büdjet işgärlerini mejbury paýta ýygymyna çekýän wagty, döwlet mediýasy welaýatyň çägine alınıp barlayan paýta ýygymynyň depgini barada maglumat çap etdi. 16-njy oktýabrda çap edilen bu maglumatda welaýatda häzir üçinli plan boşnamasyny örkezden paýtanyň näçe ötürümniň harmanyna tapşyrylandygy ma'lum edilmeýär. Resmi metbuğutu yurdun kovuçu meydanlarına niyetlenilip daşarı yurtlardan yüzlerce kombaynların satın alınanlığı haber veriliyer. Hükümet güneşlerine yurt baş tutan derecesinde yurdun kovuçu meydanlarından pahtanın en sonku hanasını çenli yığınap almak boyunca talaplar ediliyer. Halkara hukuk toparları yurdun pahtı meydanlarına mecburi zahmetin ulan olmağını tankid ediyerler. Bunun bilen bağlılıkta 1. Oktyabr günü ençemi halkara hukuk toparlarından düzünün pahtı kampanyası atlı halkara topar prezidentin saparına kavatlap New York da protest çäresini geçirdi. Döwlet telewizionynyň efiri berilýän gepleşiklerde paýtaçylaryň ýokary ruhy berendikde paýta ýygýanlygy, ýygymyň dowamyny ara kesmede olaryň sunugy tüýşgärleriniň çykyşlaryny lezzet bilen tomoşa edýänligi öňe sürilýär. Mundan bir hepde olar 12-nji oktýabrda geçirilen hökümet mejlisinde prezident Berdimuhammedow halk maslahatyny hödürlenen çölgütlerden ugur alyp Türkmenistanyna sürümli ekarançylykda peýdalanýan we ekin dolanşygyna girdilen yerleriň adynyň 70 götürümini şertnamalaryň esasy buğday, gowuçy we döwlet tapşyrygyna girýän beýleki oba hojuryk ekinlerini ekmek boýunça karara gol çekdi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Garysyk söwüs täherleri boýunça mesur turgan Habib Nurmagomedowyň kakysy, belli täälimçi Abdulmanap Nurmagomedow Türkmenistany özüniň ikinji watany atlandyrdy. Internetde peýda bolan videoda Abdulmanap Nurmagomedowyň türkmenlere salam ýollaýan we ýaşlygynyň belli bir bölüginiň Türkmenistanda geçendigini aýdan prosotlaryny görkezýän video peýda boldy.
Assalamu alaykum, Türkmen is Aşgabada. Ну я там тарая родина, почти молодостан мастел.
Ерегелінді яқтыттық Русияның Дағыстан Республикасындың болын Абдулманапың оғылы Хабиб, әзір Американың промоушыны Абсолют төвіз чемпионатының, яғни UFC-нің чәклерінде чықсы дияр. Ол профессионал хүкімінді кетірі 27 дұшығының әхлесіні еңді. Өзіні бұрут лақымын алын Хабиб, әзір UFC-нің еңіл ағырым категориясының чемпионыдыр. Су айын басында 30 яшлы Хабиб Ирландиялы мешхур тұрған Конор Макгрегордан үстін чықып, өзінің чемпионлық титулын қорапты. Сол дұшық кәбір комментаторлар тарапындан UFC-нің тарихындағы ең ұлы ве дүшөвінтілі чәрі хүкімінде хәсеттендірілді. Хабибин ilkinji täälimçisi Kaqysy Abdulmanap boldy. Ol häzir hem oğluny geçirmeli duşuklaryny taýýarlaýar. Habibin çykyşlaryndan we sosial ulgamlaryndan galdyrýan ýazgylaryndan çerin tutan onuň Kaqysy bilen juda ýakyn gatnaşyklarynyň bardygyny, oňa uly hormat goýýandygyny aňsa bolýar. Çarşamba günü internetde peýda bolan videoda 55 ýaşly Abdulmanap Nurmagomedow gyzyl arwatdy. Ýagny häzirki Serdar şäherinde 2 ýyl gulluk edendigini hem bellep geçýär.
2 года в Кизларвате служил.
Galiberside Russiýanyň atgazanan täälimçisi Abdulmanap videoda ýakynda Türkmenistana barjakdygyny hem sözüne goşýar.
Так всем салам, скоро будем там.
Emma belli täälimçiniň dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilen Türkmenistana ýeki özüniň ýa-da çempion ogly bilen barjakdygyny, umumyň bu planlaryň nä derejede hakykata bap gelýändigini beýleki garasyz we resmi çysmelere tasdiklatmak basartmady.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum radio kabuldan. Gandahar vilayatynda bolan ýaraly hüjümde vilayatyň polisiýasynyň başlygy General Abdurazyk we howpsuzlyk idarasynyň başlygy General Mumin Tasanxil öldürildi. Gandahar vilayatynyň häkimi bilen ençeme ýokary wezipeli döwlet resmileri yaralandy. Waka düň gün ortadan soňra Gandahar vilayatynyň häkimliginiň mehmanxanasynda ýüz berdi. Maglumata görä häkim Zulmay Wisanyň bir jan penasy resmileri oka tutupdyr. Awganistanyň Dövlet başçutany Muhammed Eşrapgany Gandahar vilayatynda bolan terror wakasyny öz gynanjyny bildirdi. Wakanyň derňegi üçin Gandahar vilayatyna ýokary derejeli bir döwlet topunyň ugrudylýandygyny prezident Gany aýtdy.
Wasiýetde kontrol para lwar rutba masulyn komando wakuna Gandaharda urasy.
Gandahar vilayatynda ýagdaýyň kadalaşmagy boýunça çäreler görülmegi üçin tapşyryk berildi. Gandahar şäherinde komando atly ýürüýte awgan güýçleri ýerleşdirildi diýip prezident belledi. Gandahar vilayeti öň Talibanyň merkezi hasaplanýardy. Soňky döwürde General Abdurazygyň tagallasy bilen vilayetde ýagdaý bir näme kadalaşdy diýip bilermeler aýdýarlar. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy General Muhammed Şerif Ýepteliniň aýdyşyça, dün Gandahar şäherinde saýlawlaryň howpsuzlygyny üpjin etmek meselesi bilen bagly maslahat geçirilipdir.
Mahfizini wali şewrati Gandahar bolan başlyga ijro mekana General Şerif Abdurazyk.
Ýygnakdan soňra häkimliginiň howlusynda Gandahar Vilayatynyň häkiminiň Gülbeddin atly bir jan penasy ilki General Abdurazygy oka tutupdyr. Böýleki resmileriň üstüne de ol oka tutupdyr. General Razyk bilen General Hasanxil halak boldy diýip Leftali aýtdy. Gandahar vilayatynda amala aşyrylan terror hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Gandahar vilayatynda parlament üçin geçiriljek saýlawlaryň bir hepde ýigine süýşürildi. Yergelende yatlasak Türkmen gazını Afganistan, Üsaşırı, Pakistan'a ve Hindistan'a geçirmek boyunca tayyarlık görülüyor. Hemen Türkmenistan'ın elektrik tuğunun Afganistan arkalı Pakistan'a geçirilecektiğini Türkmen resmileri aydiyarlar. Yöne gün orta gün matar Afganistan'da da hopsuzluk şeritleri gittikçe yaramallaşıyor. Şeli yağdayda böyle iri energetike proyektilerin kuruluşuna Afgan toprağında girişmek yenil düşmez deyip fiyinçiler aydiyarlar.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.